să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. La Radio Vocea Speranței începe acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte. Alături de dumneavoastră se vor afla la microfon Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabor. Audiție plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Multă lume m-a întrebat cum se spune corect Paști sau Paște. Răspund pe scurt astfel. Sărbătoarea are în originile sale, dacă trecem de etapa ebraică Pesach, și acea azimioară numită Pască, după opinia etnologului Simion Florea Marian, iar alți cercetători sunt de părere că mielul jertfit purta acest nume de Pască. La plural, acest cuvânt face Paști. O pască, două paști, conform unei alternanțe obișnuite în românește, cum e și în verbul a paște, să pască, să paști sau a naște, să nască, să naști, etc. Așadar, paști e pluralul de la pască. Resimțit în mod normal ca un plural, vorbitorii au căutat când era vorba de sărbătoarea între ale cărei zile ne aflăm, au căutat singularul și astfel a fost derivat singularul Paște, spunându-se firesc fie sărbătorile de Paști, fie sărbătoarea Paștelui. Amândouă formele sunt la fel de corecte și alte subtilități pe această temă nu au substanță, este o falsă problemă. Spre a vă convinge suplimentar că aceste două forme sunt folosite aleatoriu ori una ori alta, fără vreo deosebire de sens, am cules din Dicționarul Limbii Române al Academiei, Dicționarul Tezaur, câteva atestări ale cuvântului în limba veche unde le găsim în mod egal pe amândouă. La Coresi aflăm Paștile. Acestea sunt Paștile de bucurie și de veselie, ca și la Varlam, Mielușelul Paștilor, dar în Marea Biblie de la 1688 găsim Paștele. Va face Paștele Domnului în luna a doua, într-a 14-a zi. Venind mai încoace, la Coșbuc găsim Paști. Era după Paști și era un timp bun. Dar la Negruții, Hașdeu sau de la Vrancea, avem Paștele. Iată un citat din Hașdeu. Țara mai întâi de toate, Paștele mai pe urmă. Și la scriitorii moderni găsim ambele forme, așa că, repet, sunt deopotrivă corecte, una fiind percepută ca singular, alta ca plural. În aceeași ordine de idei, aș mai avea de adăugat că există și un nume de persoană destul de frecvent în multe țări, inclusiv a noastră, legat de sărbătoarea Paștelui. E vorba de numele Pascal, foarte obișnuit în românește sub forma Pascu. Inițial era atribuit îndeopște celor născuți în această perioadă. Originea numelui e ușor depistabilă. Ea se află în adjectivul latinesc pascalis, derivat din substantivul pasca și care înseamnă pascal, de Paști, ceva care ține de sărbătoarea Paștilor. În documente românești, numele Pascal apare de pe la 1428, iar la 1441 găsim deja varianta autohtonă Pascu. Cu ce să închei această rubrică mai bine decât cu un gând frumos și nobil? Omul nu este decât o trestie, cea mai plăpândă din natură, dar este o trestie cugetătoare. Un abur, o picătură de apă e destul ca să-l ucidă, însă în cazul în care universul l-ar strivi, omul încă ar fi mai presus decât ceea ce îl ucide, pentru că el știe că moare. Acest gând a fost pus pe hârtie, acum peste 300 de ani, de marele filozof francez Blaise Pascal.
Ooh.
Concur.
Și pentru că sărbătorile ne dau adesea prilej de meditație, ne gândim că și noi, ca orice bun creștini, îl ținem pe Dumnezeu între foile Scripturii, în vitrina cu icoane, și îl mai ștergem de praf cu cele câteva ocazii de peste an, Paștile fiind cele dintâi dintre ele. Cum se face însă că tocmai în timpul unei sărbători a smereniei masacrăm zeci de mii de miei? Ce legătură misterioasă există între crin și cruce, în afară de primele două litere? Și mai ales, de când se ouă iepurașii? Prăznuim o mare sărbătoare din care marele absent este tocmai sărbătoritul. Adesea m-am simțit de Paști ca la tăiatul moțului, când un copil era prilejul de bucurie și de întâlnire pentru toți cei adunați, și totuși mai să moară sufocat pentru că unii, care uitaseră de ce veniseră la fața locului, îi folosiseră pătuțul pe post de cuier, fără să observe copilul îngropat sub un maldăr de haine. Noi nu îl îngropăm pe Hristos sub maldărele noastre dezmățate din moment ce recunoaștem că a înviat, dar ignoranța și pervertirea noastră trebuie să aibă pentru el efectul unor elemente de tortură mai eficiente decât perimata cruce. Ceea ce m-a frapat prima dată când am ajuns în lumea occidentală a fost tocmai caracterul exclusiv de muzeu al bisericilor. Dacă ar fi fost să număr creștinii intrați în lăcașurile de cult cu scopul de a se ruga, de a se reculege, etc., degetele de la o mână ar fi fost prea multe. În rest, turiști care nu cunoșteau normele elementare de comportament într-o biserică, care făceau gălăgie, râdeau zgomotos, își clicăiau aparatele foto, în ciuda încruntăturii discrete a preotului sau a intendentului. Da, știu că veți spune că românii stau mai bine la capitolul acesta. Sau nu? Sunt puțini ani de la acel Paști petrecut la țară în mijlocul unei procesiuni ce înconjura biserica cu preotul în frunte. Ce credeți că s-a întâmplat în timpul prohodului? Niște creștini mai glumeți, vrând să destindă atmosfera de jale și să dea tonul sărbătorii, au întins o sforicică între zidul bisericii și gardul cimitirului, la nivelul gleznei, numai bine pentru a surprinde pe peliculă momentul în care sutana s-a răsturnat și două gambe preoțești s-au arătat vederii. Departe de mine să râd de asemenea scenă, dar când mergi la biserică precum la muzeu, e lesne să preschimbi jertfa divină și crucea în cascadorii râsului sau în scene din Vacanța Mare. Sigur, blasfemia este o extremă, iar la extremă trăiesc puțini, însă în tihna caldă a nepăsării picotesc cei mai mulți. Majoritatea românilor au o credință în salturi care îmi pare păguboasă, pentru că atunci când sari la trambulină fără pic de antrenament, tumbele devin fatale pentru suflet. Emil Cioran spunea că în români odihnește ortodoxia, dreapta credință. Doarme de-a binelea, aș crede, și nici măcar nu sfărăie că dacă ar sfărâi, ar avea și ceva șanse să ne trezească. Aproape ca în Occident, bisericile românești duc lipsa enoriașilor, mai puțin de Crăciun și de Paști, când gem de lume. Practic, oamenii intră în recuperări spirituale de care s-au lipsit în timpul anului. Numai că, spune teologul și publicistul Laurențiu Dumitru, omul modern aflat departe de viața spirituală se comportă de multe ori în aceste momente nefiresc, neadecvat. Nu știe cum să se integreze în acest timp și spațiu sacru. Observăm cu tristețe că gesturile religioase au azi încărcătura superstițiilor, a talismanelor, am încheiat citatul. Da, și tot cu tristețe, ba mai mult cu intrigare, am observat că oamenii fac lucruri pe care nu le înțeleg, dar cărora le atribuie o încărcătură mistică. În urmă cu ceva vreme am văzut oameni care ieșeau din biserică pe sub o masă. L-am întrebat pe un domn care era sensul unui astfel de gest, iar el mi-a zis foarte senin că habar nu are, dar că așa trebuie. De ce? Cum de ce? Așa face toată lumea. Așa e bine. Când este vorba însă de sărbători și de cele cuvincioase de pe masă, toți sunt în unanimitate flămânzi, de parcă s-ar putea socoti vreun fel de mâncare necuvincios. Odată Hristos mort, îngropat și înviat, se deschid zăgazurile ospețelor, de parcă Dumnezeul întrupat ar fi venit să ne mântuiască de indigestie. Dezlegare la miel, dar nici purcelușul nu-i de lepădat. Dezlegare la felurite maioneze, creme și unsori, la droburi și sarmale, la ouă și mamele lor, la cozonaci, colaci și multe altele. Și demoni, care rimează cu colaci. Da, ați auzit bine, se dezlănțuie demonii alcoolului de toate neamurile și soiurile și atunci să vezi dezlegare la limbă și gâlcevi, la pumni și încăierări, că doar bătaia e ruptă din rai, nu ne putem lipi de sfințenia altoiului. Și să nu gândiți că în lumea asta largă, obiceiurile diferă prea mult de la o zonă la alta. Deosebirile sunt insignifiante, țin de o subtilitate a gastronomiei locului. Pască la ruși și români, Osterstollen în Germania, baba Vilancona la polonezi și cam tot așa. Pentru că românilor nu le ajunge un singur ospăț pascal, au mai scornit și alte feluri de Paști. Felul 1 al blajinilor cu dată mobilă, sinonim cu Paștele Morților, ca să nu se giftuiască numai cei vii. Și felul 2, ceva mai coborât din specia umană, Paștele Cailor, tot cu dată mobilă, joia din a șasea săptămână care urmează după Paști, când se credea că pentru un ceas se satură în sfârșit și caii de păscut iarba. În schimb, tăcerea mieilor ar fi trebuit să constituie un cerc aparte din infernul lui Dante și să se refere exclusiv la masacrarea bietelor behăitoare, inutilă pentru salvarea sufletului omenesc, dar foarte eficientă în materie de toxinfecții alimentare, mai ales în combinații grăsoase care duc la pierzania celulei hepatice. O fi avut Paștele treabă cu miei în vechime, după cum cunoaștem cu toții istoria lui Moise, a faraonului cu inima împietrită, a ușiorilor casei stropiți cu sânge, a mieilor sacrificați și fierți cu ierburi amare. Aveau o logică, și acum au, pentru cel interesat de simbolistica sărbătorilor iudaice, dar odată cu ofranda mielului lui Dumnezeu, deci a lui Iisus Hristos, care s-a jertfit odată pentru totdeauna, după cum ne relatează Scriptura, alte omoruri de miei au devenit fără noimă. pentru că își pierduseră calitatea de simbol, arătând spre un viitor în care Dumnezeu însuși se va sacrifica pentru oameni. Deci, din punct de vedere alimentar, creștinismul contemporan este oarecum ilogic, mai ales când adaugi și elementele păgâne precum ouăle vopsite, care, departe de a proveni din rădăcini protocreștine, își au originea în ritualurile din cadrul religiilor tainice babiloniene și egiptene. În schimb, de unde sare iepurele? Păi de unde să sară? Din istoria antică, pur păgână, când iepurii erau niște adoniși ai sexului și ai fertilității, ai vigorii sexuale și ai reproducerii. Că doar de unde și expresia a se înmulți ca iepurii? În tradițiile din Egipt și Persia, existau astfel de zei iepure, aceștia fiind venerați în special în timpul primăverii. Prima menționare a urecheatului ca simbol pascal apare în Germania pe la 1590. Conexiunea e simplă. Iepurele este legat și de legenda zeiței teutonice Öster, a luminii de început a zilei și a primăverii. În mitologia teutonică, pasărea zeiței Öster făcea ouă în coșuri și le ascundea. Dintr-un capriciu, zeița a transformat pasărea într-un iepure care a continuat să facă ouă. Iată așadar de unde provin mutațiile genetice. În unele regiuni din Germania se credea că iepurașul aduce ouăle roșii în Joia Mare și pe cele colorate altfel în noaptea dinaintea Paștelui. Tainice și trainice legături cu sacrificiul lui Hristos, mai ales dacă te gândești că iepurașul de Paști are mai multă popularitate decât Dumnezeu însuși. Suntem așadar creștini de 2000 de ani? Oare așa erau urmașii lui Hristos la începuturi? Iată o mustrare directă venită tot din partea teologului Laurențiu Dumitru. Creștinii din vechime nu cunoșteau fastul Paștelui din zilele noastre. Acesta se prăznuia fără bâlci, urlete și trâmbițe. Știm bine că abia după anul 300, biserica a ieșit din catacombe. Creștinii făceau agape, se întâlneau în comunități mici și lăudau pe Domnul în duhul dragostei. Era o sărbătoare duhovnicească, fără bruiajul televizorului și a mega-show-urilor din piețele publice. Pe atunci când spuneai Paști, spuneai Hristos, acum mai degrabă spui iepuraș de ciocolată, cadouri, ouă roșii, cozonaci, reduceri de prețuri prin magazine. Asta este realitatea zilelor noastre. Avem praznice exploatate până la epuizare de mass media și de marile companii de produse de consum. Sunt sublime, sunt fascinante, sunt pline de brizbrizuri, au însă un mare neajuns, le lipsește Hristos. După cum merg lucrurile prin lume, nu peste multă vreme, mersul la biserică s-ar putea să cadă din nou sub incidența legii ca în primele veacuri creștine. Probabil că abia atunci ne vom întoarce și la prăznuirea adevărată a învierii Domnului, deși nu asta ar trebui să fie calea. Am încheiat citatul. Voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. Până la o nouă întâlnire, numai bine!